Aklas pasimatymas.
Labai diena, gerbiami radio stoties Gold FM klausytojai. Su jumis sveikinasi vėl laida Aklas pasimatymas ir aš, Irma Jokštytė. Šią ypatingą velykinę laidą pradedame taip pat su ypatingu svečiu. Turime ryšį su Roma ir šiandieną mūsų laidos svečias gerbiamas kunigas Mozė Mitkevičius. Sveiki!
Sveiki, sveiki visi klausytojai.
Labai iš tiesų yra įdomus jausmas, aš net jaučiu tokį padidintą jaudulį, todėl kad iš tiesų visas pasaulis dabar turi kažką tokio bendro, ar ne? Susisieki su Kanada, ten tas pats, susisieki su Australija, ten irgi tas pats, visur turime na, tą pandemiją, kuri yra bendra mums visiems ir štai mūsų svečias dabar taip pat gali su mumis kalbėti iš visiškai kitos šalies. Kaip turėtų pasaulis priimti šią pandemiją, labiau kaip bausmę ar kaip pamoką? Kokios jūsų mintis šiuo klausimu?
Na, pirmiausia, aišku, pasaulį vienyje labiausiai tai turbūt nelaimės. Ir ko gero šią padėtį reiktų ir priimti kaip galimybę iš tikrųjų tapti vieno pasaulio gyventojais, kuriuos skiria ne ekonominės pertvaros, ne ten kraujo ar tautų skirtumai, bet pamatyti ir kas mus vienyje. Vienyje pirmiausia, kad esame žmonės. Ir atrasti tada vertybę gyvybės, gyvenimo ir tai kiekvieno žmogaus orumą, tai šitą nelaiminai padeda tuos dalykus, man atrodo, pastebėti. O šalia to, aišku, išgyvenam vis tiek Velykas, tai irgi yra tai, kas mus vienyje. Švenčiame prisikėlimą, švenčiame gyvenimą. Tai nepaisant ir tų skaičių didelių mirties, kažkaip suvokti, kad mirtis irgi turi prasmę ir tikėjime ypatingai būtent dėl šitos šventės, dėl Velykų, dėl įvykio, kurį minime, tai dėl Kristaus prisikėlimo.
Na, kaip jūs jau ir sakėte, šita pandemija atėjo pas mus į mūsų gyvenimus būtent per šias didžiasias švenčias, didžiausia krikščionims šventė ir tą šventę pasitinkame turėdami daugybę draudimų, pavyzdžiui, tokių kaip neįti į bažnyčią. Kaip tuos draudimus mums teisingai priimti? Žinote, aš dar girdžiu žmonių, kurie sako, mane bažnyčia ir taip apsaugos, kodėl negaliu eiti tenai?
Na, čia turbūt toks labai platus klausimas, nes man kaip kunigui tai pirmiausia norisi kalbėti ir apie tai, kad ką mes veikiam, kai bažnyčios buvo atidarytos, kiek mes jas apskritai vertinom ir taip jau sąžiningai pagalvojus, na, jos yra tuščios. Taip atgimimo metu staiga pradėtos statyti kai kurios didingos, didelės savo apimtimi šventovės. Bet iš esmės tai yra, taip vat, kasdien pasižiūri, mažo būrelio žmonių vieta, susibūrimo vieta. Ir, žinai, galbūt yra galimybė iš tikrųjų klausti šiandien, ar mums reikalingi tie pastatai. Žmonėms, kurie myli bažnyčią, kuriems reikalingos mišios kasdien jas lanko, aišku, kad šis apribojimas yra skaudus. Bet kita vertus yra galimybė atrasti ir galbūt nutolusiems nuo bažnyčios jos prasme, jos vertę, jos grožį. Be to, žinai, man labai gražu, kad užsidarius bažnyčioms vis tik tai atsirado labai daug erdvių maldai ir įvairių formų maldai. Meldžiasi įvairių tikėjimų žmonės kartu, prašydami to paties, ypač Jeruzalėj, pastebėjau, kaip gražu matyti ir krikščionis, ir žydus, ir musulmonus, kiekvieną savo būdu šaukiantis Dievo pagalbos ir tiesiog pati Jeruzalė visa tampa kaip vieninga šventovė. Tai man atrodo, kad ir pasaulio šventorius prasiplečia. Taip negalim įeiti labai tiesiogiai į pastatą, bet užtat galim išgyventi tą maldos vietą, kai visą pasaulį kaip maldos vietą.
Dar pakalbėkime šiek tiek apie tai, kaip keitėsi jūsų darbas, kas naujo ir kokias nuotaikas tie pokyčiai atneša jūsų gyvenimą.
Na, pirmiausia, tai tarkim man kaip studentui Romoje, tai vienintelis trūkumas turbūt, kad yra uždarytas universitetas. Bet šiaip, mąstant apie bažnyčios visą misiją ir tai, kur daugybę pastangų buvo metama į susitikimus, susibūrimus ir galbūt netgi aš galvoju, kad pastaruoju metu ne tik bažnyčia, bet ir visas pasaulis pernelyg pamėgo tokius renginius didelius, tokie parodomieji renginiai, ar ne, ir nesvarbu, ar tai būtų olimpiados ar koncertai, bet tarytum vertę turėjo tik tai tos erdvės, kurios tampina milijonus žmonių arba tūkstančių žmonių. Tai dabar bažnyčia ir visas pasaulis turi atrasti galimybę susitikti kitaip. Aišku, technologijų pasiekimas mums yra didelis privalumas ir jas naudoti būtent tinkamą linkmę, mėginant pasiekti žmonės, susikalbėti, palaikyti vieni kitus. Tai va tai yra gražu. Kitas dalykas, kad kažkaip turėtume tų technologijų dėka skleisti ir gėrį, ir viltį, ir tokią ramybę, kurios galbūt trūksta. Tai šiandien misija, bažnyčios pagrindinė misija, žiūrint ir į popiežių Pranciškų, yra skelbti žinę, jog mes įveiksim tą pandemiją. Taip, mes negalim pasirinkti ligos, na, ta prasme, sirgti ją ar nesirgti, negalim pasirinkti kažkokių sunkių padėčių pasaulio istorijoje. Ištinka ir karai, ir badmečiai, ir lygos, bet galim pasirinkti, kaip reaguoti jas į visus tuos įvykius. Ar skleisti paniką, dar didesnį pyktį, tokį susierzinimą, kaltinant neaišku ką, ar vis tik tai mėginti ieškoti tai, kas mus vienyje, ieškoti kažkokių logiškų sprendimų. Na, apskritai galvoti apie visus bent jau.
Tikrai taip, mes taip pat prisidedame prie kvietimo šio laikotarpiu galvoti ne tik apie save ir savo norus, bet ir apie šalia esančių saugumą. Dabar pasiklausysime muzikos, o po jos pokalbį pratęsime su gerbiamu kunigu, likite su Gold FM.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame laidą Aklas pasimatymas, grįžtame į ryšį su Roma, kur šiandieną savo laiką mums dovanoja kunigas Mozė Mitkevičius. Kaip manote, ar įmanoma augti dvasiškai ir stiprėti, tik pergyvenant tokius sunkius sukrėtimus, ar yra ir kitokių būdų?
Pirmiausia, kaip sakiau, nelabai mes galim pasirinkti. Ten čia žmogaus gyvenimą ištinka natūraliai, neplanuojant. Bet tikrai, skaitydama šventą raštą, jį studijuodamas, suprantu, kad nėra kito būdo pasiekti žmogui brandą. Ir ne tik kalbant apie religinę brandą, bet ir patirties lygyje. Visur žmogus bręsta tik per kančią. Įveikdamas ją, atranda prioritetus ir pradeda vertinti tai, kas gyvenime iš tikrųjų yra svarbu. Tai kito būdo nėra ir pasauliui galbūt šiandien irgi reikia permastyti visus prioritetus. Galbūt per daug buvo investuota į tam tikras sritis, o tarkim puikiai dabar pamatėm, kad sveikatos apsauga yra silpnoji vieta pasaulio, ištikus tokioms vat, negandoms. Ir ne tik tai, ne tik politinė ar ekonominė sistema, bet apskritai mūsų gyvenimo būdas, tai kaip mes saugom arba niokojam aplinką, gamtą, visus resursus, tas vartotojiškumas, tai karantino metu pasimatė, kad daugybės dalykų turbūt mums nereikia, iš esmės, tam, kad būtume laimingi ir gyventume, kad daugybė buvo reklamos įtakos, kurios, nu, bet šiandien jau mažai, nebedaug, nes tiesiog nėra galimybių vartoti, pirkti ir žmonės renkasi tai, kas iš tikrųjų reikalinga.
Kalbant apie tą patį pasaulio skirtumus ir momentą, ne visos šalis susiduria su ta pačia krize, bet turbūt žmonių reakcijos ir nuotaikos yra skirtingos. Kokios jūsų išvalgos būnant Romoje, kaip ten žmonės jaučiasi ir kaip ten pakelia tuos sunkumus?
Aišku, kad Italija kažkaip jį išgyvena turbūt iš pradžių bent jau tai sunkiausiai šią visą padėtį, nes ją užklupo visų tokių mastų ir žiūrėdami į Italiją pasaulis tada pradėjo galvoti, o kaip mums čia elgtis ir ką mums daryti ir mokytis tarytum užbėgti už akių visoms toms pasekmėms. Bet manau, kad italai jie iš esmės yra žmonės tokie labai draugiški. Ir tarkim, jau kam, bet italams karantinas yra skaudžiausia priemonė, nes jie įpratę bendrauti, jie įpratę glebešiuotis, jie nuolat turi pajusti kontaktą ne tik psichologiškai, bet ir net fiziškai, liečiant viską ir jų kalba pati, jinai tokia, neverbalinė, daug tokių visokių gestų, iš kurių tu supranti, ką žmogus nori pasakyti. Tai jiems viso to staiga atsisakyti, o juolap ir visų papročių, kuriais jie pripratę bendrauti, iš tikrųjų nebuvo lengva. Bet šalia to, kad jų būdas yra atvirumas, bendravimas, jiems leidžia ir lengviau pakelti šią pandemiją. Jie ploja, langus atidarė, jie dainuoja, jie vieni kitus palaiko. Ir tai, kas man juose gražu, kad jie iš tikrųjų moka galvoti ne tik apie save, bet apie visus, apie šalia esančius. Ir italui nebus gera, jeigu šalia esančiam irgi nebus gera. Tai toks gal jų išskirtinis bruožas. Bet pati ta pandemija, visa ta situacija, aš galvoju, kaip simboliška, kad jinai ištiko pasaulį gavėnios metu, kur bažnyčia kalba apie kryžiaus prasmę. Ir neakcentuojant, kad tai yra Dievo bausmė, kad tai yra, dabar jūs atsiimsit už visas jūsų linksmybės ir aš jums duosiu kryžių. Ne, bet tiesiog mes suvokiam, kad kryžius iš esmės yra gyvenimo būdas ir kad jį nešti reikia ne tik didįjį penktadienį ir apie jį mąstyti ne tik didįjį penktadienį, bet nuolat, jeigu mes apsisprendžiam gyventi krikščionišką gyvenimą ir sekti Jėzumi Kristumi, kuris yra pirmiausia nukryžiuotasis. Kryžius yra būtent gyvenimo dėl kito simbolis. Mąstant apie kitus, toks egoizmo priešingumas visiškas. Ir šita pandemija yra galimybė tik pradėti nešti kryžių, atrasti apskritai kryžių, kad aš galiu gyventi galvodamas ne vien apie save. Tai yra kryžiaus teologija. Ir gražių pavyzdžių, kai pasaulis iš tikrųjų ima šiandien šitą kryžių ir pradeda jį nešti. Vien Italijoje aš atsimenu pačioj pradžioj, kai paskelbė ministras pirmininkas, kad trūksta medikų šiaurinėje Italijos dalyje ir paragino, kas gali, kas drįsta atvykti į šiaurę. Prašė 300 maždaug gydytojų, o suvažiavo virš 7000. Ir savo noru, tiesiog be jokių ten kalbų ir streikų, nors italams tas labai būdinga, bet šį kartą nėra jokių ten algos klausimų ar ten kažkokių lengvatų ateityje. Tiesiog viską meta ir vyksta tenai. Ir jiems atvykus, kur juos visus apgyvendinti. Vėl daugybė kitų šalutinių tokių bėdų, bet žmonės taiga pradėjo karantinuotis kartu, važiuodami pas savo gimines, arba ten tiesiog kaimynai pasispaudžia labiau ir užleidžia savo būtus tiem medikam. Žodžiu, kaip kas moka, bet vis tiek visa tai šalia mirties yra ir apie buvimą kartu, ir apie mėginimą išgyventi.
Gold FM eteryje metas muzikai, bet po jos savo pokalbį dar pratęsime. Likite su mumis.
Aklas pasimatymas.
Tęsime pokalbį, čia aklas pasimatymas. Šiandieną velykinėje savo laidoje turime ryšį su Romoje gyvenančiu ir studijuojančiu kunigu Moze Mitkevičiumi. Pakalbėkime šiek tiek apie ryšio su bažnyčia užmezgimą.
Kaip jau žinome, dažnai iš mūsų nelaimės priverčia sugrįžti prie religijos ir prie savo tikėjimo atnaujinimo. Na, o kaip jūs siūlytumėt pradėti tiems, kurie buvo itin atitolę nuo bažnyčios? Nuo ko jie galėtų pradėti savo ryšio sustiprinimą?
Na, čia kažkokių receptų aš neturiu, bet aš taip galvoju labai bendražmogiškai, kaip žmonės apskritai atranda vieni kitus, kaip vyksta, gimsta draugystės, nuo ko tas priklauso. Pirmiausia, aišku, žmogus turi eiti į susitikimą, eiti bendrauti, susipažinti, kai tu atrandi kitą žmogų vis labiau, ką jisai masto, kaip jis gyvena ir atrandi tai, kas jūs vienyje, tai iš tos pažinties gimsta draugystė. O kartais net ir meilė, ir žmonės paskui susituokia. Tai aš manau, tas pats principas galioja ir santykiui su bažnyčia. Pirmiausia, ją atrasti ne kaip kažkokią instituciją vien tik tai, bet ir kas už to slypi, ką jinai skelbia, ko jinai moko, kodėl daugybė žmonių yra krikščionis, kas juos vienyje, ar jie visi yra tokie, mes sakytume, na, kvaili ir būrėsi į tas maldas. Kažkokia prasmė yra už viso to. Ir aišku, tada palaipsniui, pažįstant šventą įraštą, mėginant jį skaityti, pažįstant ir tų susibūrimų prasme liturginių, kas ten vyksta, kodėl užsidega viena ar dvi ar kelios žvakės, kodėl kažkuriai žvakiai ypatinga pagarba rodoma. Na, visus tuos simbolius, kai pradedi skaityti, tada tos mišios ir liturgija nebėra nuobodu, nes tu supranti ir tame dalyvauji. Tai aš galvoju pirmiausia tokio atvirumo, kad, na, gerai, šiandien aš galbūt daug ko nežinau, daug ko nesuprantu, niekas manęs nemokė, neperdavė, ne kiekviena šeima gali pasigirti kokia nors gražia pamaldumo tradicija, bet mėginti kažkaip atvirą širdimi į tai eiti ir pažinti, ir aukti tame. Tai atrasti bažnyčią, tai reiškia iš tikrųjų būti joje bent, nežinau, 20 metų. Tada tu gali pajausti jos svorį ir jos gėrį ir jos grožį su visom ir nuodėmėm, kurios irgi kyla dėl to, kad ten žmonės ir kunigai tie patys irgi tik žmonės. Tai be tokio atvirumo santykiui, kuris būdingas apskritai žmonių bendravimui ir bet kuriai draugystei, nebus įmanoma atrasti ir bažnyčios. O nusiraminimui kartais aišku, mes, na, sudalyvaujam tam tikrose akcijose, ypač prieš Kalėdas, prieš Velykas, taip pat ir laikydamiesi tam tikrų papročių, kurių nesuprantame iki galo, vėlgi pašventinam maistą, ar ten, nežinau, parsinešam į namus kalėdaičius per Kalėdas, bet visa tai yra tik simbolių kalba. Ir pradėti juos skaityti reikia, aišku, ne tiek mokslo, kiek reikia buvimo kartu.
O kunigė, kaip jūs atradote bažnyčią? Kaip jūs pajutote tą jos poveikį?
Na, čia turbūt negalėčiau taip trumpai imti ir pasakyti. Tiesiog būdamas joje ir vaikas būdamas joje, mačiau ją kitokią ir kitokį santykį turėjau su visu tuo. Grinai kaip vaikas, žiūrėdamas į tas skulptūras didelės bažnyčioje ir kartais baisus paveikslus. Vėliau kaip paauglys, aš jau pradėjau ieškoti prasmės visos tos simbolikos. Ir galiausiai tai aišku žmonės, per juos aš atradau bažnyčią. Draugai ir autoritetai, kurie galiausiai paskatino ir mano apsisprendimą tapti kunigu. Matant tame prasme, džiaugsmą, grožį, kito būdo nėra kaip santykis. Ir tai net tikrai ne poterių gausos klausimas. Tie poteriai, jie paskui atsiranda. Pirmiausia yra santykis. Tai dėl to labai svarbu šiandien krikščionims liudyti tikėjimą, liudyti ramybę, liudyti viltį, nes per tai atraskite bažnyčią. Ne per kažkokias magines formulės.
Ačiū labai. Dabar dar pasiklausysime muzikos, o po jo savo pokalbį pratęsime. Likite su Gold FM.
Aklas pasimatymas.
Jie turi sugrįžta aklas pasimatymas, jame šiandieną aš, Irma Jokštytė. Šią velykinę popietę kalbinu Romoje apsistojusi mūsų kunigą Mozę Mitkevičių.
Jeigu dabar dar pakalbėtumėme šiek tiek apie tą saviugdą, mūsų laidoje iš tiesų labai dažnai kalbame apie skirtingus žmonės, apie kitokius žmonės, apie kitokių galimybių žmonės ir kitokių gebėjimų ir galėjimų. Kaip manote, koks galėtų būti raktas į savęs priėmimą tokio, koks esi? Savęs galbūt su silpnybėmis, su negale, su dar kitais žmogiškais faktoriais?
Na, aš sakyčiau, čia mažiausiai reikėtų ieškoti kažkokio teisingumo, ypač galvojant, kodėl man šita liga, taip pat ir kokios nors negalios, jeigu jos yra, kodėl aš jas turiu. Na, mėginti kelt klausimą, kodėl tai yra, tokiu grinai teisingumo principu remiantis, jau būtų klaidinga, nes, žodžiu, nėra paaiškinimo, nelabai gali ir bažnyčia duoti paaiškinimą. Bet tikėjimo žvilgsniu žiūrint, suvokti, kad kiekvienas žmogus Dievo plane, tokio visumoj, yra be galo unikalus, be galo vertingas ir be galo reikalingas. Ir kad be jo nebus tos visumos, kurios Dievas trokšta. Ir dėl to aš galvoju, kad tikrai na, reikalingi neįgalieji žmonės tam, kad įgalus pradėtų vertinti pirmiausia tai, ką turi. Ir suvokti, kad ta duotybė nėra jų pačių vertės dalykas, ar ne, kad nėra jų pačių užsitarnauta kažkaip, bet kad tai yra didžiulė Dievo dovana. Ir kad ją naudoti turime irgi ne taip, kad didžiuotumėmės ir menkintume tuos, kurie galbūt yra na, skirtingi nuo mūsų, bet tiesiog atrasti na, ir džiaugsmą tos dovanos ir aišku atsakomybę už ją, ką aš galiu šiandien daryti, turėdama šią dovaną, ne dėl savęs, bet dėl kitų. Tai pirmiausia, turbūt taip grinai moraliai vertinant, suvokti, kad žmogaus orumas nuo to nei kiek nesikeičia. O toliau matyti labai galbūt taip na, praktiškai, kad skirtingume yra taip pat didžiulis grožis, kad Dievas jisai nekuria kažkokių trafaretų, kad jisai yra kūrėjas, kad nei vienas žmogus, apskritai nei vienas kūrinys nesikartoja. Ir kad kiekvienas turi savo misiją, savo planą. Jeigu yra silpnieji šalia mūsų, kurie reikalingi pagalbos, tai jie tam ir yra, kad ugdytų mumise troškimą rūpintis, saugoti, labiau padėti. Tai vadinasi, be tų vargšų apskritai nesvarbu, ar su fizinė negalė, ar ekonomiškai stokojančių, mes neišmoksim to rūpesčio ir meilės vieni kitais.
Na, man iš karto kyla toksai klausimas, kai sakote, neįgalieji gali tapti pavyzdžių sveikiesiams arba tapti susimastymo galimybę, bet tada kokios prasmės ieškoti tam pačiam neįgaliajam, nes, na, pavyzdžiui, aš, sakykime, nenorėčiau būti prasme kažkam kitam, ne, arba pavyzdys, aš noriu būti savo tikslų kažkokiu ieškoti, savo pamokų.
Tai, na, priklauso, aišku, nuo žmogaus gebėjimo mąstyti. Bet čia vėl atspirties taškas turėtų būti, kad mes neturėtume visko grinai susiaurinti ir matyti savo gyvenimą, va šitą žemišką, kaip tikslą ir išsipildymą. Bet matyti daug platesnėje perspektyvoje. Suvokti, kad Dievas manęs norėjo šiandien būtent tokio, būtent šiuo metu kažkokiam tikslui ugdyti visą žmoniją, visą pasaulį. Ir ne tik, kaip sakyt, sveikiesiems auklėti, ar ne, bet ir aš pats turėdamas negalę vienokią ar kitokią, net nebūtinai negalę, galbūt tiesiog neturėdamas kažkokių talentų, aš galiu suvokti savo trapumą, savo silpnumą kažkurioj srity ir suvokti, kad man reikia pagalbos, kad aš nesu toks talentingas vienoje ar kitoj vietoj. Ir kad ten man reikės pagalbos, reikia kito. Tai vat, turbūt tie skirtingumai mūsų, jie ir yra skirti, kad mes ieškotume vieni kitų, kad na, burtumėmės ir tokiu būdu atrastume bendruomenės, džiaugsmą, gėrį, kur visi labai skirtingi ir nemėgint suvienodinti, ką daro visokie totalitariniai režimai iki tokių žiaurių formų, visus nuskutant ir duodant numerius, panaikinant vardus. Bet na, iš esmės atrasti grožį skirtingume. Ir visos bėdos, visi pavydai ir visi netgi tokie, sakyčiau, savęs nemokėjimas priimti kaip Dievo norėto unikalaus kūrinio, kyla iš to, kad mes norim viską suvienodinti ir kad kažkaip mėginam viską į kažkokius standartus įtalpinti. Bet to nereikia visai. Ir kiekvienam žmogui, nesvarbu, jis įgalus ar neįgalus, pirmiausia atrasti savo unikalumą. Pasaulio perspektyvoje, tokioje amžinybės perspektyvoje, kad jis yra nepakeičiamas, Dievo norėtas būtent toks.
Na kągi, velykinėme eteryje dar pasiklausysime muzikos, o po jos pratęsime savo aklą pasimatymą. Likite su mumis.
Aklas pasimatymas.
Tęsime laidą Aklas pasimatymas. Šiandieną šią šventinę Velykų progą savo laiką mums dovanoja Romoje apsistojęs kunigas Mozė Mitkevičius. Todėl grįžkime į nuotolinį ryšį su juo.
Tuomet grįžtant apie patį religingumą ir jo prasme mūsų gyvenime, gal galėtumėt palyginti, kaip manot, kas yra svarbiau būti religingu ar dvasingu, arba kaip tas dvi formas suderinti, kad balansas būtų teisingas?
Na, čia rinktis mes galim, nežinau, ar galim apskritai rinktis, nes žmogus iš esmės yra religingas. Ir jisai bet kokiu atveju tikės kažkuo, jeigu ne Dievu, tai tuoj atsiras kažkokie pakaitalai tam. Bet kažkaip ieškot prasmės tuo, ką mes tikime. Ir taip pat ieškot prasmės, kaip mes tikime. Kad na, viskas nėra tik tai tokios apeigos be turinio, bet kad visa tai turi prasmę, turi svarbą žmogaus gyvenime. Tai ieškoti tų dvasingumo formų ir nemėginant kažkaip iš karto, iš anksto atmesti katalikų bažnyčios mokymą ir praktiką, kuri yra tūkstantmečiais jau skaičiuojama. Tai tie žmonės, jie ieškojo būdų, kaip įprasminti savo gyvenimą. Ir mes galim iš tų žmonių mokytis ir tęsti tai, ką jie daro. Ir šitos Velykos yra ne kas kita, bet būtent tesinys jų liudijimo perduoto mums, jų santykio ir džiaugsmo ir gyvenimo grožio, kurį mes tęsime. Tai pirmiausia, aišku, šiandien reikėtų pagalvoti, ką mes švenčiam per šitas Velykas, kas jos yra, kodėl mes jas apskritai minime, ar tai yra tik pavasario šventė, kodėl tuomet na, pasirenkam sekmadienį Velykoms. Žydams irgi jinai yra labai svarbi ir sąsaja su išėjimo įvykiu, kai formuojasi tauta, jie mini nuolat tą santykį su Dievu. Krikščionims tai yra dar daugiau, tai yra jau ir prisikėlimo žinia Jėzaus Kristaus ir taip pat naujos pradžios nuolat ir žydams kaip tautos naujos pradžios šventė. Nors iki tol galbūt buvo tikrai tik tai padėkos Dievui už gyvulius, už ūkį, augmeniją, tokiais, na, sakytume, primityviais, ankstyvaisiais amžiais minint tą saulėgrįžą. Bet paskui atsiranda ir teologinis turinys, atsiranda Dievo ir tautos santykis. Galiausiai mums, krikščionims, dar naujesnė pradžia žmogaus, kuriam pažadėtas prisikėlimas. Ir tai švenčiame, ir tai žiūrėdami, į Kristų žiūrėdami minime. Ir aišku, kad be kryžiaus tas Kristaus prisikėlimas jisai vėl labai nublanksta. Gražus yra ir Velykų pasakojimas Evangelijose pagal Morkų, ypatingai moteris ankstų rytą eina prie kapo ir susirūpinusios kelia klausimą, kas mums nurytins akmenį. Aš galvoju, kad šios Velykos yra būtent galimybė klausti pasaulį, kas mums nuritins pandemijos akmenį, ar bet kokį akmenį, tsunamio, tai nežinau, bet kokių gamtos jėgų, žemės drebėjimų, žemynų gaisrų, visur, kur žmogaus rankos yra per silpnos. Kas nuritins tą akmenį, kas panaikins tas baisybės žmonių santykiuose, šeimose, tarptautiniuose santykiuose, apskritai, kas įveiks blogį, nuodėmingumą, mirtingumą. Atsakymas, na, tikėjimo siūlomas yra, kad Dievas tą padarys. Ir kaip moteris ateina prie kapo ir paskui nuo ten nubėga išvydusios kažką, žodžiu, su nauja patirtimi, taip ir pasaulis po pandemijos turės irgi naują patirtį. Tas akmuo bus nuristas. Moterims buvo nuristas ne tik kapo rūsio akmuo, bet ir suvokimo akmuo. Kas yra Jėzus, kad tai yra kažkas kito, negu tik tai kūno prikėlimas paprastas, bet kad jis iš esmės kitokiu būdu jau bus tarp žmonių Dievas. Ir lygiai taip pat turbūt reikės ir pasaulyje, nu, bet po šito pandemijos akmens kažkaip suvokti, kaip yra Dievas ir kur jis yra. Tai man atrodo, čia yra pagrindinė Velykų žinia, kurią mes ir turėtume švęsti ir atrasti, o kai tą atrandi, tai tada keičiamės patys.
O kunige, kada jūs ketinate grįžti į Lietuvą?
Kažkada, aišku, grįšiu ir bent jau atostogoms, tai labai norėčiau grįžti ir vasarą, bet tą priimu labai nuolankiai. Kai bus galimybė, kai atsidarys tos sienos, gal nebus taip, kad viskas iš karto čia staiga ims ir pasibaigs palaipsniui, turbūt tos erdvės atsidarys. Tai ir susitiksiu. Tiesiog šiandien aš suprantu, kad atstumas neturėtų būti kliūtis bendrauti žmonėm ir jausti artumą vieni su kitais. Meldžiuosi už kitus ir tikiuosi, kad už mane žmonės meldžiasi taip pat su viltim, kad susitiksim, bet ta viltis jinai ne tik apie tai, kaip aš, na, parvyksiu vasarą ar rudenį, bet ta viltis yra apie amžinybę. Ir mes sakome nuolat, kad visi netrukus susitiksim.
Taip, iš tiesų, aš labai džiaugiuosi, kad joks atstumas mums nesutrukdė turėti šio nuostabaus ryšio su jumis. Mėly klausytojai, su mumis šią valandą buvo gerbiamas ir mylimas mūsų kunigas Mozė Mitkevičius. Ačiū labai jums ir gražių švenčių.
Ačiū ir jums, ir gal dar pabaigai vieną sakinį pasakysiu, kadangi laida labai įdomi pavadinimu, aklas pasimatymas. Tai aš galvoju, kad, na, va, šių Velykų kontekste kažkaip tai suvokti, kad gal iš tikrųjų mes daug ko nematom ir kad galimybė mums kaip toms moterims praregėti ir dvasinė prasme pradėti matyti dalykus, kurie buvo arba dėl mūsų pačių kaltės nematomi, arba galbūt tiesiog pridengti visokių rūpesčių, kurie nėra tokie svarbus. Taip. Tai šviesių, gražių Velykų visiems.
Ačiū labai, kad buvote su mumis. Neužmirškite užsukti į mūsų Facebook paskyrą Aklas pasimatymas, o taip pat mūsų įrašus rasti ir perklausyti www.goldfm.lt svetainėje ir YouTube kanale Aklas pasimatymas. Likite sveiki.
Laidą remia Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas ir Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.